Olen Juhani veljeä oppinut tuntemaan tässä parin vuoden aikana. Ja oma todistukseni on hänestä, että hän on tarkkasilmäisempiä profeettoja, mitä olen nähnyt. Hän ei mainosta itsensä eikä pidä juhlapuheita. Mutta kun olette hänen kanssaan joskus rukouksessa, niin Herra todella puhuu veljelle. Ja ne asiat on jotkut ihan ällistyttäviä asioita, mitä hän on sanonut minulle, ja näin on käynyt. Niin kuin veli on sanonut. Ja joskus on vähän säikähtänytkin, ja Elisabetkin sanoi, että nyt Juhani sanoi näin. Ja kyllä meillä on täytynyt sanoa vuoden sisällä, että se on mennyt juuri tällä tavalla. Halleluja. Meillä on hienoa, kun tällaisia työntekijöitä täällä. Mahtavia työntekijöitä. Ja veli on tehnyt pitkän työpäivän. Anteeksi, mutta ihan kysyn, koska Juhania sen hyvin tunne, että milloin lähdit Jumalan valtakunnan työhön? Miten monta vuotta sitten jo on? No sitten on jo aika kauan, että kokemusta riittää ja siellä ollaan oltu Taiwanilla. Ja joo, aamen, aamen. Ja mua niin kuin yleensä niin hirveästi jänistää ja pelottaa, niin kauhean vapina, että pysyy nämä paperit kädessä. Joo, niin katsotaan niin kuin sanoin joulua. Ja mä otan oikeudekseni puhua tänään sydämestäni. Että mä en nyt katso, että jos joku loukkaantuu tai sitten, niin mä uskon, että sieluhoitoa, täällä on hyviä sieluhoitohenkilöitä, voitte mennä sitten sen jälkeen hakemaan sitä sieluhoitoa, jos mä tuotankin teille mielen järkytyksen, kun mä en ihan usko tähän mielen rauhaa, mitä nykyään saarnataan, ja tuntuu, että Jeesuskaan ei koskaan pitänyt yllä mielen rauhaa. Hän järkytti ihmiset totaalisesti. Kiitos, se rohkaisi, mun menee tästä jatkamaan meinaan. Hän minun mielestä Raamatussa järkytti ihmiset totaalisesti. Siis totaalinen järkytys häntä kuunnella, ja he päättivät, että hän ei saa elää. Ja me sitten sanotaan, että se on joulurauhaa. Ja me ei, no okei. Okay. Mä puhun nyt ihan sydämestäni, ja mä lupaan, että mä puhun lyhkäseen, niin että jos tää lähtee ihan lapasesta, niin te ajattelet, että kyllä se pian lopettaa. Niin noin, niin. Ja ensin, että vapaudutaan, tää on meille ilon juhla, tää on suuri hetki, että me ollaan täällä. Ja että Jumala saisi meille puhua. Jos me ollaan niinku semmoisessa pelon hengessä ja sellaisessa semmoisessa, miten mä en osaa sitä selittää, mutta semmoisessa kummassa tilanteessa, Jumala ei pääse puhumaan meille, vaan meillä on sellainen joku päällä. Ja me samanlaisena lähdetään, kun me tullaan, mutta siellä, missä on Herran henki, vapautus tulee sinne. Ja mä ensin sanon tästä, kun olen tässä ollut ja seurannut tätä, niin nämä rukoukset, mitä maanantaina täällä 100 ihmistä käy rukoilemassa, niin uskokaa, se tulee räjähtään ulos. Mä haluaisin olla silloin paikalla, kun se räjähdys tapahtuu. Se on kuin sellainen, että tiedätkö, kun rukoillaan, niin se on kuin tulivuoren se sisältä. Mutta päältä voi näyttää ihan, että kaikki kunnossa, kaikki rauhassa. Mutta yhden kerran meillä on, se johtaa vain yhteen, ja se johtaa pyhän hengen räjähdykseen. Se vaan johtaa, se tulee ennemmin tai myöhemmin. Ei tämä voi olla, että sattumalta ja kiva, että me ollaan tehty niin paljon mainostoimintaa, että ollaan saatu 100 ihmistä. Täällä on 100 ihmistä, jotka huutaa Jumalan puoleen ja etsii Herraa. Ja siinä on joku liikehdintä. Ei tätä ole kunnolla edes mainostettu itse asiassa. Kun mä katson, tämä ei koskaan tehty kunnon mainostustyötä, mitä täällä maanantaisin tapahtuu. Mutta mä näen sen koko ajan sen, että se johtaa johonkin räjäykseen. Pyhän hengen vapautumiseen. Ja mä voin sanoa, että silloin täällä voi tärinä, mitä se sanotaan, vapina käydä. Ja mä sanon, että pitäkää huolta, että olette silloin paikalla. Ja onhan se tietysti kiva lukea lehdistä ja katsoa televisiosta, mutta kuule, mahtavaa olla mukana siinä, mitä Jumala tekee. Ja Mikolla on jo jano tähän 1-3. Onko se vuosi, jolloin Jumala tulee liikuttamaan näitä asioita? Ja nyt mä tiedän, että mä oon mennyt jo kauas joulusta ja te olette hirveän pettyneitä, kun ei tule sellaista joulurauhan puhetta ja sellaista ihanaa oloa, koska mä tulen puhumaan tänään vastaan uskontoa. Ja tämä on hirveän vaikea paikka puhua vastaan uskontoa, koska tämä, jos joku on uskonnollisuuden suuri juhla. Tässä, jos joskus meidän pitäisi laulaa kulkuset ja niin edespäin. Ja mutta mun täytyy ihan teiltä kysyä, että onko se hyvä, että me paljastetaan taas vale ja uskotaan totuuteen. Ja koska mä luen täältä Raamatun paikan, mulla on monta Raamatun paikkaa itse asiassa tänään, ja kun on sanottu, että ei tarvitse kiirettä pitää, ja otin vähän teiltä, niin sanotaan näin, että kun enkelit ilmestyy sitten paimenille, niin enkelit sanovat heille, että luetaan se Luukas muistaakseni. Luukas 2, mä vähän etin sitä, kun mä en muista. Joo, Luukas 2. He ilmestyivät paimenille ja tämä suuri taivaallinen sotaväki sanoi ja ylistää Jumalaa. He sanovat kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaa hänellä on hyvä tahto. Ja tämä totuus, minkä enkelit sanoi, ja Raamattu sanoi, että se enkelien sana vahvistettiin. Meidän tulee vaikka mitä olisi, meidän täytyy ymmärtää, kun me tutkitaan Raamattu. Se ei koskaan avaudu, siitä tulee outo kirja, jos et sinä ymmärrä, että hänellä on hyvä tahto ihmistä kohtaan. Siinä ei ole mitään, hänellä on koko ajan hyvä tahto. Hän olisi miljoonia syitä sanoa, että tämä on koston hetki. Nyt minä tuon taivaasta ja ratkaisen ihmisten asiat ja minä näytän mitä ja kuka ja ketä on mitä. Se olisi niin kuin järkeen käyvää, koska me ollaan kaikki syntiä tehty, ollaan vailla kirkkautta. Mutta tämä uutinen on, että hänellä on hyvä tahto, vaikka joskus tuntuu pahalta. Oletteko huomannut, että ei aina tullut niin hyvältä? Niin mä tiedän, mä voin kääntyä silloinkin Jumalan sanaan ja vakuuttua siitä, että hänellä on hyvä tahto, vaikka näyttää pahalta. No, teillä voi sitä näyttää kaikki hyvältä, mutta välillä mulla näyttää tosi pahalta. Mutta mä siltikin menen tähän sanaan, että hänellä on hyvä tahto minua kohtaan. Ja se, mitä minulle tapahtuu siinä tuskassakin, niin se on, siinä on hyvä. Onko siellä Raamatun paikka, että kaikki, mitkä vaikuttaa niiden... Aivan oikein, että hän sanoi, että silloinkin kun meillä on paha olo ja tuntuu, että mistään ei tule mitään, edelleen hänellä on hyvä tahto. Hän tekee jotain, mitä sinä et nyt ymmärrä, mutta yhden kerran sinä kiität häntä. Sinä sanot kiitos siitä, että ne ihmiset jättivät minut. Kiitos siitä, että se ihmissuhde kuoli. Nyt me itketään niitä ihmissuhteita, mutta Jumalalla on ollut hyvä tahto ja ottaa asioita pois sun elämästä, mitkä voidaan tänään itkeä. Yhden kerran sinä sanoit, että kiitos Jeesus, että kukaan ei silloin minua kannustanut esimerkiksi. Sillä nyt nämä ihmiset, jotka olisivat silloin minua kannustanut, ne sanoisivat, että me teimme sinusta jotain. Mutta nyt minä tiedän, vain sinä Jumala teit tämän asian. Sinä jätit minut yksin, että sinä saat kaikki kunnian. Sinä jätit minut yksin, että kukaan ei voisi ottaa kunniaa, mitä minulle tapahtui. Ja minä koin sen suurena hylkäämisenä, mutta tänään minä ymmärrän, se oli suurta kirkkautta. No niin, nyt tämä nyt on tällaista. Nyt mun täytyy sanoa itse aamen. Joo. Ja nyt meidän täytyy koko ajan, kun me tutkitaan Raamattua, niin tämä asia, hänellä on hyvä tahto ja enkelien kautta sanottuna, vahvistettuna, sanoi hebrealaiskin, se enkelien julistama sanoma vahvistettiin. Ja eikö ole hyvä olla? Eikö ole hyvä olla, vaikka olisit sairas? Vaikka olisit jotakin menettänyt elämässäsi? Ja tiedät, että näin ajallisesti se on nyt aika huono. Mutta minä tiedän, hänellä on hyvä tahto. Ja hän on viisas, kaikki tietävä, kaikki voiva Jumala. Silloin kun tällaisella henkilöllä, joka on kaikki tietävä, kaikkia läsnä, kaikki voiva Jumala, ja tällainen Jumala kun sanoo sinulle, että minulla on hyvä tahto sinua kohtaan, eikö se sitten aloita jo? Eikö se sitten voi sairasvuoteella, vaikka on paha, niin kun ei kättäkään saa ylös, kun on niin huono olo, niin edes pikkusen halleluja. Ei niin. Ja sitten taas suruun ja valitteluun. Mutta se pienen hetken se nostattaa. Luen kirjoja paljon, mitkä ei ole uskovia kirjoja. Ja sitten kun mä pyydän, että Roderick ja Elise ostaisivat tämän joululahjaksi mulle, niin ne sanoivat, että ei ne osta, kun ne ei ole uskovia. Niin ne aina sanoivat, että ei ole uskovia kirjoja, niin ei sitä osta. Mutta luin yhden kirjan, puhuttiin maailman nerouden ajattelusta. Mitä nerot ajattelee? Ja siinä oli valtavan paljon, kehuttiin, sanottiin, että kaikkein neroin ajattelija, joka pystyy vapauttamaan ihmisen sen puhtaaseen ajatteluun, on tällainen henkilö kuin J. Nazareth. Ja mä en heti mäkään älyn. Mä rupesin lukemaan, niin tämä maailmallinen kirja sanoi, että vain hänellä on puhdas ajatus, jossa ei ole toista. Hänellä ei ollut, tiesikö joku ajattelee, siinä on aina monta. Jeesuksella oli kuulemma niin selkeä se ajatus, kun hän puhui murheista, hän ei koskaan puhunut sitä toisessa kohtaa toisella tavalla. Hän puhui aina kirkkaasti ja selvästi ja oli ajattelun mestari. Ja hänessä sanottiin J. Nasarettilainen. Se kirja ei voinut niin kuin oikein sanoa, ketä hän nyt on. Mutta ja mä rupesin lukemaan. Maailma ihmisikin katsoo evankeliumia ja sanoo, että tämä on kirja vailla vertaa. Kiitos. Joo, nyt ne on tuon kellon peittänyt tuolta. Mä oon vähän paniikissa. Paljon se on? Ei kerrota. Ei tarvitse tietää. Okei. Sitten mennään seuraavaan asiaan, että kun mä käyn siihen uskontoon, niin lopetetaan sitten siihen tänään tältä päivältä ja tällä hetkellä, mutta silloin kun Jumala ilmestyi paimenille, Itämaan tietäjille, kaikki päättyy tähän. He menevät Seimen lapsen luo ja rupeavat palvomaan häntä. Siinä on joulun, se on se ydin. Silloin on jotain ymmärretty, kun ihmiset laskee kaikki muut, uhraavat ja palvovat häntä. Joulu on tullut, mä voin silloin sanoa, tiedemiehetkin ymmärsi tämän. He olivat korkeasti oppineita tiedemiehiä, sanotaan, että ne oli Medo-Persialaisen aikana, kun Daniel oli johtaja, hän koulutti näitä, muistatteko, Daniel koulutti näitä idän tietäjiä ja näitä. Niin ehkä siellä Daniel kertoi heille jotakin oikeasta tähtitieteestä ja kertoi näistä asioista. Ja he tulivat sinne ja he ryhtyivät palvomaan tuota Seimen lasta. Ja paimenista sanotaan, että he rupesivat palvomaan. Ja tänään meidän joulu on palvoa ja me jatketaan sitä uutena vuotena. Me palvotaan Jeesusta Kristusta, Herraamme Jeesusta Kristusta, joka on annettu meille syntien sovitukseksi. Ja tämä on joulua. Nyt me avataan tuo paketti. Me ei pidetä niin kuin tietysti pakettia tuossa, vaan me avataan se. Ja se, me ollaan kohta sen lahjan, niin kuin pienet lapset, ne joutuu siihen hurmokseen. Ei se hurmossa näin, ihastukseen. Oletteko nähnyt, kun ne avaa sen lahjan, niin se alkaa sellainen, en mä osaa, mikä se sana on, ihastus, riemu. Joutuu siihen, joo, siihen vaan joutuu, kun yhtäkkiä me ymmärretään, kenen kanssa me ollaan tekemissä. Kuka Jeesus todella oli? Ja tiede tulee, oletteko huomaamaan, tiede tulee löytämään Seimen lapsen uudelleen. Kaikki todellinen viisaus johtaa Jeesuksen tykö. Kaikki viisaus jää muuten vailla, mä en jaksa nyt sitä selittää tai en osaakaan sitä selittää, mutta siltä puuttuu se miksi-kysymys ennen kuin he löytävät luojansa. Okei. Ja nyt kun nämä tietäjät ja tiedemiehet tulee sinne Jerusalemiin, niin he menevät Jerusalemiin ja kysyvät, että missä on tämä kuningas. Et muistatteko tämän kertomus? Ja he sanotaan sen jälkeen, mä luen sen Matteuksesta nyt, mitä sitten tapahtuu. Ja sitten sanotaan, että kun Herodes tämän kuulee, niin Herodes sanoo näin, että Herodes sen kuuli, hämmästyi noi, ja hän ja koko Jerusalem. Tämä sana hämmästyä on novumissa, katsokaa, niin se on joutuu paniikkiin. Koko Jerusalem joutuu paniikkiin. Se on enemmän kuin vaan niin kuin hämmästellä. Vaan Herodes menettää mielenrauhansa täysin. Hän sanoo, että nyt on jotain tekeillä. Ja hän sanoo sen jälkeen, ja hän pyytää kansanjohtajat ja ylipäätä kirjanoppijat ja kysyy heiltä, missä Kristus on syntyvä. Niin he sanovat hänelle Juudaan Betlehemissä. Siellä, sillä näin on kirjoitettu profeettojen kautta. Ja sinä Betlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia. Ja tämä, huomatkaa, ylipapit antavat oikean vastauksen. Sen aikainen uskonnollinen maailma tiesi, mistä on kysymys. Ne pysty ojentamaan kättänsä näyttämään suuntaa Betlehemiin. Mutta eikö ole ihmeellistä, että nämä oppineet papit eivät riemastuneet ja lähteneet mukaan. Sanoneet, nyt se on totta. Nyt se on totta. Nyt me lähdemme. Uskonto ei voi tehdä sitä. se jää vaan paikalleen laulamaan tonttulaulujansa. Se on ikävä asia, se ei koskaan voi lähteä Jeesuksen tykö kohtaamaan häntä kasvoista kasvoihin, tekemään elämästään totta, vaan se tietää, kyllä me tiedetään. Kyllä me sen kuulemme, kun me mennään tuonne kadulle ja sanotaan, että Jeesus on Herra, Jeesus on, no kyllä me tiedetään. Joo, että, ja näin. Tiedättekö, tämä tieto, ne luulee, auttakaa mua, kun mä en osaa sanoa, ne luulee, että se tieto on jotain suurta. Ja ajatelkaa, paimenet on jo siellä, tiedemiehet on jo siellä, koko maailma juoksee sinne, mutta uskonnon omistajat pysyvät temppelissänsä ja tietävät nämä asiat. Ja uskonto aina kompastuu. Se aina saa loukkauksen. Se aina tulee loukatuksi. Ja ollaan taas rehellisiä. Mä tiedän, että tämä vähän suututtaa teitä, mutta kristinusko on kautta historiaa vainonut niitä, jotka eivät usko. Ja niitä, jotka uskovat. Menikö jakelu? Ne vainoavat niitä, joita eivät usko, mutta he myös vievät roviolle ne, jotka todella uskovat. Se on jäänyt jonnekin puoliväliin. Se ei koskaan löydä Jeesusta. Ja meitä loukkaa se. Tänä päivänä avaat radion, niin siellä lauletaan asioita. Milloin toinen sisältö? Milloin suuri sisältö? Suomi olisi pelastunut jo. Jos me saat, nyt me ajatellaan pakanamaita. Mä kerron hirveitä asioita, mutta mä nostatan teidän tukan pystyyn tahallani. Mä luen kirjan, missä kaveri sanoo, kertoo elämästään. Ja hän sanoo tällaisen, mun ei tekisi mieli sanoa, koska mun pitäisi pitää tätä joulujuttua yllä. Mutta mä nyt kerron tämän. Hän Egyptissä tulee uskoon muslimi. Hän on nuori poika ja hän on menossa Amerikkaan opiskelemaan. Ja hän on rikkaasta perheestä. Ja heti hän rupeaa veljelleen todistamaan, että mä olen löytänyt Jeesuksen. Ja Jeesus on, ei tämmöiset allahit ja öllöhit, ei ne nyt ole sitä asiaa. Vaan nyt on Jeesus tullut mun elämään. Ja tämä veli ei vakuuntu siitä, hän juttelee iltakaudet. Ja seuraavana parin päivän päästä hän kuulee, että hänen veljensä yliopistossa tapettiin. Ja hän halusi tietää mitä varten. Hän oli, niistä hänen keskusteluistaan oli alkanut uskoa. Ja siellä yliopistossa oli ollut väittelytilaisuus, jossa hän oli niitä asioita sitten tuonut, mitä hän oli kuullut. Ja tästä 3-4 päivän jälkeen hänen äitinsä uskoi ja hänet välittömästi tapetti. Ja hän ajatteli, mitä hän tekee. Ja hän oli just sopivasti niin, että Jumala johdatti hänet, että hän lähti Amerikkaan yliopistoon. Hän oli rikkaasta perheestä. Ja hän ajatteli, että no, menee sinne Amerikkaan, siellä elämä ei varmaan ole niin vaarallista. Ja hän tulee Amerikkaan ja menee sellaiseen yliopistoon opiskelemaan, missä pappi kertoi tuolla, mikä se on tämmöinen kappeli, siellä tullaan kaikilla oppilaat tulee siihen Jumalan palvelukseen, niin siellä oli kaiken näköisiä kansoja, niin se pappi sanoi, että Jumala on niin kuin kaikkien, että Jumalalla on ihan mikä nimi tahansa, että Jumala on rakkaus. Ja hän mietti mielessään, miten tämä voi olla näin. Ei se uskonto, mitä hän edustui, ollut mikään rakkauden uskonto. Miten täällä voi joku puhua tällä tavalla siitä uskonnosta, joka tappoi mun äitini ja tappoi mun veljeni. Ja hän miettii siinä ja hän oli hyvin pahoillaan siitä. Ja hän sanoi, kun hän tuli kristilliseen, että paholainen yritti häntä siellä saada hänet pois lankeamaan uskosta tämmöisellä vainolla. Mutta kun hän tuli tänne kristilliseen maailmaan, uskonnolliseen kristilliseen maailmaan, hän oli täällä luopua. Tämä kristilliskulttuuri oli viedä hänet pois Jeesuksesta, koska Jeesus on kaikki muut pois sulkeva. Jos Jeesus on Herra, niin ketään muuta ei ole. Hän on yksin Herra ja hän sulkee pois kaikki muut. Hän ei ole vain joku hyvä opettaja, vaan hän sulkee kaikki muut näkökannat Jumalasta pois. Eikö ole ihana joulu? Mutta mä kerron loppuun tämän tapahtuman. Siinä koulussa oli eräs poika, joka tuli siihen, oli uskovaisen kodin poika, tulee sinne kouluun 16-vuotiaana, hän pääsee siihen yliopistoon. Ja siinä yliopistossa hän oli maan lahjakkaimpia koripallon pelaajia. Ja hän pääsi siihen yliopistoon stipendillä, missä oli tämä egyptiläinen poika. Hän pääsi siihen yliopistoon sen takia, että hänestä oli tulossa hyvä pelaaja. Ja sinä vuonna muuten tämä yliopisto voitti koripallon yliopistomestaruuden. Mutta sitten tämä poika tulee ja kuulee myös tämän papin puheen, että kaikki jumalat käy ja kaikki on rakkaus ja tällainen. Hän oli kotona kuullut toisesta Jeesuksesta. Ja häntä rupesi vaivaamaan tämä. Sanoi, että eihän tämä näin voi olla. Että minä en tunne tällaista Jeesusta, joka jakaisi jonkun muun kanssa herruutensa ja voimansa. Ja hän rupesi säälimään sitä koko oppilasaluetta. Ja Jumala rupesi puhumaan hänelle, mene sinä ja saarnaa. Sanoi, että eihän mulle koskaan saarnannut, mulle kotona kuullut vaan. Sanoi, että mene sinä ja saarnaa. Sanoi, että ei se pappi kuitenkaan anna mun puhua. Että tämä on ihan hyvä Jeesus, kun sä näin mulle puhut. Mutta kun mä menen sille, niin mulla on ihan helppo juttu. Ei mun tarvitse jännittää, kun mä sanon sille papille, että mä puhun ensi sunnuntaina, niin se ei käy. Ja mä pääsen vapaalle tämmöisestä kaikesta näin. Ja hän meni sanoi sille papille, että nyt on niin, että Jeesus, mä tunnen Jeesuksen ja Jeesus sanoi minulle, että minä saarnaan sitten tässä kappelissa. Niin pappi sanoi, että selvä, ensi sunnuntaina saarnataan. Ja se pappi sanoi, että kun oikeastaan, että mä oon täällä vähän palkan tähden, mutta olisi se kiva, että ne välillä tulisi kunnon uskoviakin. Ja hän saa saarnaa, saa saarnaa ihan vapaasti. Ja sit sanoi, että hänelle tuli ongelma. Sitten hän joutui paniikkiin, että mitä hän sanoo. Ja hän päätti, mutta hän sanoi ikimuistettavan virkkeen, mikä mä en koskaan unohda, mitä hän sanoo siinä, kun hän aloittaa sen ensimmäisen puheen 16-vuotiaana. Hän sanoo niille ihmisille, hän sanoi, että hän kertoo oman todistuksensa ja kuuluu, mitä täällä on puhuttu. Ja hän sanoo sitten siinä, että olisi suurin synti, vääryyden teko ihmisyyttä kohtaan, jos jollain olisi lääke syöpään, eikä hän kertoisi kenellekään. Se olisi suurin, sitä ihmistä vihattaisiin ikuisuudessakin. Hän tiesi, miten syöpä parantaa, hän ei kertoisi kenellekään. Ja hän sitten sanoo, minä en voi olla hiljaa, sillä minä tiedän, miten synti parannetaan. Ja minä en täällä yliopistossa voi olla hiljaa, sillä minä tiedän Jeesuksen, joka voi lopettaa sinun kärsimyksesi. Hän sanoo, ja tämän nuoren ihmisen todistuksesta alkoi niin valtava liikehdintä. Ja tämä egyptiläinen, joka oli siellä niin kuin uskossaan luopumassa, hän sanoi, halleluja, joku ymmärtää minua. Joku ymmärtää, minä luulin, että täällä enää uskovat ymmärrä mitään. Mistä tässä on kysymys? Nyt sinä puhut oikein, ja ihmisiä alkoi tulla uskoa. Ja meillä on kanssa muistettava täällä, se on suuri synti kohti ihmisyyttä, jos emme kerro, miten tuska loppuu. Tulee uusi päivä, saa lähteä puhtaalta pöydältä, saa vapauden. Ja uskonto tätä ei voi tehdä, vaan elävä usko. Ja sitten vielä tähän loppuun sitten eräs joulun mahtava teksti, Luukas 2. Vielä tähän loppuun koen tämän, että haluan tämän sanoa. Koska Jeesus ei tullut saarnaan mielen rauhaa. Hän tuli järkyttämään sinua niin kauan, että sinulla on rauha Jumalan kanssa. Hänelle ei kelvannut minkään näköinen mielenrauha, muutama pilleri ja hyvää psykiatria, tsemppausta ja mentorointia ja kaveri on kunnossa. Hän sanoi, että sä et ole yhtään kunnossa, tosi heikosti menee, ennen kuin sulla on rauha Jumalan kanssa. Ja osaksi tänä päivänä meidän evankeliumi on mennyt sellaisiksi, että me ei osata erottaa edes näitä. Koska tämän päivän muotiaihe on mielenrauha. Joulu on tehty, muistatteko tämä, mennään kirkkoon, että saadaan rauhaa. Sitten tulee joulutressi. Joulu, mitä kaikkea. Ei tästä ole kysymys ollenkaan. Ei Jeesus tuonut mitään tällaista rauhaa. Hän rikkoi monen ihmisen rauhan. Koska hän johti koko ajan ihmisen aitoon rauhaan Jumalan kanssa. Josta hän sanoi Jeesus vanhassa liitossa, minä teen teidän kanssa liiton, rauhan liito, joka ei koskaan horju eikä järky. Tätä Jeesus tuli sanoa, että ihminen saa rauhan Jumalan kanssa, vaikka sä joutuisit syömään mentaalipillereitä. Se rauha tässä maailmassa olisi järkkynyt. Joku avioliitto on mennyt rikki, on tullut sairauksia, sun mieli voi järkkyä. Ei sillä ole mitään merkitystä. Sillä on rauha Jumalan kanssa. Ja se on kaikkein tärkeintä. Älkää yrittäkö tsempata, että mä nyt tsemppaan saa jotain rauhaa. Ja älä häiritse nyt, mulla on rauha päälle.
Joo, ei, nyt on rauha meininki. Älkää vaan, mutta mitä ongelmia on mun elämää? Mulla on nyt rauha.
Hölynpölyä! Ei Jeesus tällaista koskaan opettanut. Hakekaa kaksi pilleriä ja rauha on taattu. Niin siitä saa sellaiset kikingit, että kyllä rauha löytyy. Jeesus sanoi, että ei. Hän sanoi heille, että hän ei usko tähän, vaan hän sanoi, että sinulle, minä annan sinulle Jumalan rauhan. Ja kyllä ihminen, jolla on todella taistelee syntiensä ja sairauksien kanssa, hän sanoi, ei hän ole mitään suurempaa kuin rauha Jumalan kanssa. Vaikka mitä tapahtuisi, minulla on rauha. Minä tiedän, pelastan, minä tiedän, minne minä lähden. En minä pelkää edes kuolemaa, sillä minulla on rauha. Ja nyt mä sanon, että halleluja! Koska tämä on sitä evankeliumia. Ja se on vaan tänä päivänä sekoittunut jonnekin kristillipsykologiaan ja tällaiseen. Ja sitten ollaan huolissaan aivan mitättömistä asioista. Ja näin sanoo mies, joka on sairastanut. En voi sanoa, olen paljon sairastanut. Ja sillä hetkellä, vaikka mitä on ollut, olen kiittänyt yhtä asiaa. Jeesus, en tiedä mitä huomenna, mutta minulla on rauha. Liitto, joka ei horju eikä jäädä. Minut otetaan kotiin, jos tästä lähden. Minulla on parempaa. Paljon parempaa kuin tämä maailma parhaimmillaankaan voi minulle antaa. Se on tulossa, sillä minulla on rauha Jumalan kanssa. Mutta inhimillisesti, luonnollisesti minun rauhani järkkyy monella tavalla, jos lääkäri sanoo tuota, että kyllä se rauha alkaa. Ei siinä ole helppo kuulla niitä huonoja uutisia. Mutta sillä hetkellä, kun me mennään pintaa syvemmälle. Tiedätkö, kun meressä on aallot. Joku on sanonut, jotka tykkää sukeltaa ja on tuolla, niin sanoo, että ei tarvitse kuin metri mennä, on jo hiljaista ja rauhassa. Oli vaikka mitään myrskyä. Kun pikkusen me syvemmälle katsotaan asioita, rauha löytyy. Vaikka kuinka täällä olisi myrskyä. Sä menet Jeesukseen, Kristukseen. Siellä on ikuinen rauha. Eikä syntisen tarvitse siellä pelätä. Ei mitään tuomiota, hän sanoo, minulla on hyvät ajatukset sinulle. Enemmän tai vähemmän on jokainen lampi. Ja nyt mennään tähän Raamatun kohtaan. Ja mä kerron sitä sisäisestä rauhasta sillä tavalla, että oli eräs, se on kirja, mä uskon, että täällä on moni lukenut, se on englantilainen kirja ja se on suomeksikin käännetty. Anteeksi, amerikkalainen loistava ajattelija kirjoitti sen kirjan, loistava ajattelija. Ei ole uskovia, mutta on loistava ajattelu. Hän sanoi, että eräs nainen sanoi Jumalalle, että tehdään semmoinen diili, että mä haluan, että mä elän 100-vuotiaaksi, mä oon aina nuorekas, kaunis ja rikas. Jumala sanoi, että tehdään vaan. Diili sopii mulle, mutta sitten sen 100 vuoden päästä teet tilin, mitä tuli tehtyä. Nainen sanoi, että ei mitään väliä, kun hän saa olla kaunis, rikas ja tällainen, näin kaikkia. Mutta Jumala sanoi, että mä annan sulle kuitenkin yhden tällaisen, että sun olohuoneen seinälle pannaan taulu, jossa on kuva sinusta kauniina, tosi kauniina naisena. Mutta joka kerta, kun sä teet syntiä, niin se kuva rupeaa vähän heikkenemään. Nainen sanoi, että ei ole mitään veliä, kuva, kuhan saan elää rikkaana ja kauniina. Ja sitten hän meni ja lähti yhtenä diskoon ja tuli kotiin, niin oli tullutkin arpi siihen pieni siihen. Se vähän se haittasi häntä, katsoi, onhan se aika vähän rumaa, ja sinne kuvaan tuli arpi. Sitten hän taas meni ja pani vähän ranttaliksi elämässään, niin hän tuli ensin seuraan katsoa, niin hammas oli pudonnut siitä kuvasta. Se sanoi, että no ei toikaan, aika tuntuu aika pahalta, mutta se sanoi, että eihän tällä ole väliä, kunhan mä oon rikas ja nuori, niin ei kun jatketaan. Ja sitten loppuiksi tukka oli lähtenyt, niin se oli kaikkia tullut tähän. Ja hän yhtenä päivänä tajuaa, mitä tuli tehtyä. Se oli kuva hänen sisimmästä. Hän ei enää voinut elää. Se kirja päättyy siihen, kun tämä nainen ottaa sen kuvan ja sulkeutuu kellariin. Ja ihmiset sanoo, miksi sä et tule ulos, sä oot niin kaunis, sulla on kaikkea. Hän sanoo, että en minä voi elää. En minä halua elää. Ja viimeisenä en halua kohdata Jumalaani näin rumana. Näin rumana hän näki sisäisesti. Minä tarvitsen pelastajaa. Minä tarvitsen jonkun, joka ei ole tätä ulkosta. Vaan pelastaa minun sisimpäni henkeni. Ja muuttaa sen kuvan minussa. Eikö ihmeellistä maailmalliset kirjailijatkin? ymmärtää, mikä Jumalan tehtävä on. Mitä Jumala pystyy, mihin ihminen ei pysty. Muuttamaan sen kuvan, ja sinä tulet ulos sieltä kellarista. Sinä tulet ulos sieltä kellarista, hän on muuttanut sinun elämäsi, ja sinä voit jälleen hymyillä. Kuva on puhdas! Se on verellä pesty! Se on kaunis! Ja sinä olet olla ylpeä, vaikka et eläisi enää yhtään päivää, vaikka sinulla ei olisi enää yhtään rahaa. Sinulla ei olisi kauneutta, mutta sinä tiedät, että tämä kuva, minkä Jumala on minulle tehnyt, se kestää tuomiossakin. Tämä oli tällainen joulu. Mä unohdin lukea tämän Luukkaan, mutta jätetään se ensi joulu.